ከመልስ ሆም አብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ መስናይ ግብጽ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ዝከበርዎ ልዝብ ምርዳው ዝምል ኦኔሩ ክብሉ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አህመድ አፍሊጦም ግብጽ አብዩ ዘሻጥላ ሁነታ ታምላል አት ግድብ መሆኑ ዝገለጹ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አብት ጉዳይ ቀጻለ ልዝባት ክካሄድ እዩ ኢሎማለው እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ ዝላፎ ጸጥጸጥ ምን ያጣውዋ
ቀደም ሚኒስትር አብይ አህመድን ናይ ግብጽ ፕሬዚደንት አልሲሲ ዝተረኸቡ ኣብ ጎና ጎነቲ ኣብ ሩስያ ዝተኻየደ ኣኼባ ሩስያ ኣፍሪቃ እዩ ኣብ ሩስያ ከተማ ሶቺ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ልዝብ ኣመልኪቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግብፂ ንኣፈላለያት ብልዝብ ንምፍታሕ ተሰማሚዓላ ኢሉሎም ቀደም ሚኒስትር አብይ አህመድ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ነዚኦም ኣንፀባሪቖም
ሳይድ ያለው ኮንሰርን ውሃው በምን ያክል ጊዜ እንደሚሞላበት ግልጽ አግሪመንት ላይ ባለመደረሱ
በአታቶም ወገን ዘሎ ስፍስታ እቲ ማይ ኣብ ክንደይ ዝኣክል እዋን ከም ዝመልእ ብግልፂ ኣብ ስምምዕ ስለ ዘይተበፅሐ እዚ ጣጣ ንህዝቢ ግብፂ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ እዩ። ንስኻትኩም ኣሕዋትና ክትጥቀሙ ኣለኩም፣ ግን ንዓና ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ውሳነ ከይትውስኑ ዝብል ስግኣት እዩ ዘለዎም። እዚ ብፖለቲካ ምስ ተሰማማዕና እቲ ቴክኒካል ኮሚቴ ብክልቲኡ ወገን ዘሎ ኣብ ክንደይ ዓመት ከም ዝኸውን ተማይጡ ብምውሳን ናባና ምስ ኣቕረብዎ ንሕና እውን ተመኻኺርና ንግብፂ ብዘይጎድእ ንረብሓ ኢትዮጵያ እውን ብዘይነክእ ንክልቴና ተረባሕቲ ብዝገብር መንገዲ ክንውስን ኣለና ዝብል እዩ ስምምዕና። እቲ ልዝብ ትቕፅል እዩ
ክልቴና ተረባሕቲ ንኾነሉ መንገዲ ከነናደ ከም ዘለና ተሰማሚዕና ኣለና ዝበሉ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ቀንዲ ትኩረት እቲ ፕሮጀክት ክኸውን የብሉን ኣእዋን ብምትካል እኹል ዝናብ ንረክበሉ ስራሕ ብሓባር ንስራሕ ዝብል እውን ተመያይጥናሉ። ፕረዚደንት አልሲሲ እውን ኣውንታዊ ምላሽ ሂቦምሉ ኣለው ተስፋ ንገብሮ ኣብ መንጎ እናኣተው ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ጎንፂ ንምፍጣር ዝፍትኑ ሚድያታት ነኪዩ ልምዓትን ፕሮጀክትን ቀፂሉ ንክልቲኣቶም ተረባሕቲ ክገብር ዝብል እምነት ኣለና ድሕር ምባል ልዝብና እውን ኣዝዩ ውፅኢታዊ ነይሩ ኢሎም ሳልሳይ ኣካል ይሸምግለና ንዝብል ካብ ግብፂ ዝቐርብ ዝነበረ ሕቶ ብዝምልከት እውን ፖለቲካዊ ልዝብ ምስ ዝኾነ እንተገበርና ፀገም የብልናን ነቲ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ስራሕ ዘተዓነቐፍ ኣይክኸውንን ኢሎም
ኣሁን ዘደረግነው ማንኛውም ውይይት ካለ ንወያየለን፣ ፖለቲካዊ ንወያየለን፣ ቴክኒካዊ ንወያየለን፣ ስራ እንሰራለን።
ሎሚ ከም ዝገበርናዮ ዝኾነ ልዝብ እንተሃልዩ ክንላዘብ ኢና። ፖለቲካዊ ንላዘብ፣ ቴክኒካዊ ንላዘብ፣ ስራሕ ንሰርሕ፣ ንክልቲኦም ህዝብታት ብዘይጎድእ መንገዲ ክንፍፅሞ ኢና።
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብወገኑ ሳልሳይ ወገን ይሸምግለና ዝብል ናይ ግብፂ ሓሳብ ብወገን ኢትዮጵያ ተቐባልነት ኣይረኸበን ኢሉ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።